Argulluan, Oiartzun irratia. Pasaden urtean, bere esperientzia guzti albidetuz, gure gaurko gonbidatuak Super Txikiak izeneko trilogia bat kaleratuzun, gaztetxuenen alduntze emozionalan lotutako proposamena. Ilabete honetan, bide beretik, gurasoei zuzendutako tailer batzuk eraman nahi du aurrea, eta egitasmo guzti honen nondik norakoak ezagutzeko gurean dugu Itziar Aldezabal. Egunon, Itziar.
Kaixo, egunon, Alain.
Zemoz gea.
Oso ondo. Eskertuta hemen egoteatik eta dana azaltzeko gogoz.
Bueno, esan dugu pasaden urteko ariei jarraituta, urte honetan baitare, ja, igual teorikoki eta edukita motxila bat, edo bueno, trilogia hoi izpide edukita, aurten gurasoei zuzendutako tailerrak itea animatu zala, nolatan pixkat eta zeil burukin sortuzu egitasmo berri hau?
Bueno, zuk esan bezala, iaz trilogia bat plazaratu nun, ba, aurren alduntzearen inguruan. Bueno, izan ere ni heziketa fisikoko irakasle naiz eta urte asko daramatzat hezkuntzan. Eta egia esan, ba, gizarteak bezala, hezkuntzak ere kriston abiadura hartu du, etxean ere kriston abiadura hartu dugu, eta azkenian nik usten dut, zaiola ematen behar den garrantzia, ba, seme-alaba edo ikaslearen bertsiorik onena entzun eta laguntzeari, bai? Adibidez, ba, pentsamendu kudeaketa eta emozio kudeaketa niretzako, ba, bizitzan garrantzitsuena da, eta askotan ba hortxe lan egin behar dela, gehiago sakondu behar dela iruditzen zait. Eta hortikan, ba, liburuak gauzatu nitun, baina ba hor gehatuta nahikoa etzelakoan, ba, augustian nahi nun, ba, tailerren bidez plazaratu, alik eta famili gehiena iristeko eta laguntzeko.
Euskega, igual, kausu bat da, teorizazio mailan zukin dezun bezala lengurtian, ez? Igual, trilogia bat, nolabait, marko teoriko bat markatzen duzu, binon hortik anaratago, azkenean liburutatik anaratago, ez, badago lana eta igual hoi da urten jorratu nahizun ibilbidea pentsatzen dut.
Bai, egia san, liburuak idaztearen ator, bueno, lehenengo liburuan pixka gehiago da teoria, baina baita ere praktika asko dauka. Ipuinen inguruan oinarrituta dago, neri ipuinak idazte asko gustatzen zait eta barne lana irudikatzen duten ipuinekin ere ustez aurrari iristeko modu errazago bat bezala ikusten dut. Ezin dugu bota kriston txapa aur bati pentsamendu eta emozion inguruan ze bigarren hitzean ja deskonektatu ordun. Ipuinen bidez nik ustet ere modu polita dela iristeko eta gauza horiek ba pixka bat lantzeko modu ludikoago batean.
Bueno, hoi guzti hau gaitasun emozionalak lantzia aipa aitzeiten, jada guraso izanta ez da lan erresa, aipatzen dugu horre bai betikoa, ez? Ba inertzia asko, norberak dakarren motxila, bikote harremanak beak dan instituzioi. Zaila da, bino pixkat igualzuk botentzun mezu hemen bai da itxarbe mezu bat, badaela hobetu eta evoluzionatu posible dugun gai bat, ez da?
Bai, noski, baietz, bakit familian beti dauzkagula mila gauza egiteko, baina bueno, plangintza batekin, ez bakarrik ba, planifikatzea gure lana, ba, erosketak, ez dakiz zer, eskolas kanpoko ekintzen kudeak eta baita ere txertatze hor beti, tarteren bat, ba berdein zait, afal orduan sikiera, ba pixka kontatzeko elkarri nola joan dan eguna, eta bar, zenik ikusi dudana azken urtetan da, aurrengan dan ere esemengan ere ikusten dut, ba, emozioiek kudeatzeko beharra, ez, aserrea, zerbait ez danean ateatzen beraien nahi duten bezala, eta ikasleekin asko ikusteitut ere, ba, aserre puntu hori ez, esplosio hori ez, eta izan daiteke ere deskonexio hortatik abiatuta ez, gero eta igual arreta gutxio etxian, gizartean, pantailak, bueno, hori guztian ikustet ere baduela bere eragina. Orduan ikusten dut umei importantena dela erakustea beraiek badutela boterea eta ardura beraien egoerak kudeatzeko. Badituztela barne erramientak. Pentsamenduari arreta jarriz, ze askenean pentsamenduak sortzen dute emozioa, eta horrekin bizigea. Esaten dugun bezala, bizitza ez da gertatzen zaizuna, nola kontatzen diozun zure buruari gertatzen zaizuna. Orduan, hori guztia pixka bat kontatuz gero aurrari kontzientzia puntu hori pixkanaka ba, txikitatik loratzean izango zen mundialan eretzako.
Horrek ekarriko lukelako baitare, etorkizun batian ez, heldu eta guraso igual emozionalki igual garatuago egotia eta beste errealitate bat aurre ikustia ez da?
Noski horrek esan nahi du gurasoak, irakasleak, helduak gure burua lehenengo landu behar deula, ze aurrak ikusten dugun bezala eta nik ikusian bezala ez dute ikasten zer esaten diozun askotan da, zuk zer egiten duzun, nola jokatzen duzun, eta ispilu bezala egiten duzu, eta beraiek ere dira gure ispilu. Beraz, gure lana zein da, noski gure barruko esan dezagun gestioak edo arazoak eta nolako deatu ditugun, horre garrantzia du, ze hori da ikasiko dutena ere gure seme alabek, ikasleek, guk nola kudeatzen ditugun, ze hori da azkenean beraiek jate dutena. Nola bideratzen ditugun guk lagunarteko konfliktoak, bikotekin konfliktoak, lanean, gestio hori somatzen dute, beraiek dena xurgatzen dute. Ta horti dator heldua lehenengo trebatu egin behar da horretan.
Bueno, itzitena ega taierran inguruan, gutxi gora bera aurreatu posible balin bazu zehoze, zertan nola egituratuko da taierrau, ze eskaintza izango da, nola zarketuko du, ez?
Bai.
Horrea hurbiltzen den gurasoak.
Bai, oraingo proiektu honetan, lehenengo egiten ditut, antolatze ditut, ba, doako online taier batzuk presentziarki ere egiten ditut, eta hortik, ba, gurasoari pixka bat kontzientzia zabaltzen diot, ba, askotan ba, prestatu behar dugulako ere heldu bezala, ez? Pixka bat kontzientzia maila hori igotzea, bai? Observazioa, pentsamenduak, eta bar. Eta hortikan pixka bat azaltzen dut ba, zein dan gaur egun gurasoei gehien kezkatzen dieten gaiak, ez? Hori baita hierretan edo eskolan edo egin ditudan ekintza guztietan gurasok aipatu diate, ba, bueno, sei gai nagusi bezala, ezta? Dala autoestimaren kudeaketa, antxietateak ere badu pisu handia, erabetasuna, ez? Ba, aurrengano haindik erabetasunak ba ostopo bezala bizitzen dute. Perfekzionismoa ere asko dago. Hau da, ez bizitzaz disfrutatzea baizik horrez, tentsio bat hor dena ondo egin nahi izate horrekin. Pantailen kudeaketak ere buruko minak emate ditu eta noski harremanen kudeaketak ere. Orduan, prestatu ditut gai horien inguruan sakonagoak diren beste hainbat tailer, bai irailaren 20tik hasita, 15ero jarraian joango diren 6 tailer dira. Edo nork parte hartu nahi ezkeo, nik usten dut ekintza egin behar dela, ez? Askotan gabiltza bueltaka arazoen inguruan, baina zuk ez badezu ezer egiten. Hori hobetzeko azkenian haunditzen juten da.
Bueno, bideo horretan askotan nik uste dut gehienak nahi gabe egiten dugula, ez? Bino badago nolabait aurran pentsamendu, emozio, mundu horrekiko infantilismo handia eta uste dugu igual, ez? Ez dutela beharraina ulertzen zenbait gauza, binon gero konturatzen giazuk lehen aipatuzun bezala, ez, behaiek gure ispilu dila askotan eta esponja bat bezala funtzionatzen dutela eta asko dakatela zer ikasi, nola ikasi eta nundikan ikasi. Zure ustez, ditugun aurre iritzi hauek batez ere plano emozionalan inguruan eta aurrekiko deseraiki beharko liakete etorkizun oparago bat eukializateko eta behiekin zakit hartu eman horizontalago bat bilatze aldea?
Ba, izan daiteke hor, kontutan hartu behar dugu aurraren garuna 0-7 ba ez dala epaitzeko gai, ez? esaten diozun guztia sinetsiko du, bai ona edo txarra, zuk esaten balin badiozu gai izango dala edo zer gauza egiteko, berak hori sinistuko du, baina ari badiozu errepikatzen ez dala gai, desastre bat dela, hori ere sinetsi ingo du. Orduan, nik animatuko nituzke guraso irakasle eta guztiak, ba aurrari behintzat saintzea diskurtso hori, ez? Bera askotan espero dezuna gertatzen da. Orduan zuk uste baduzu aurrak balor ditzakela emaitza honak, baita ere pentsamendu eta emozio gestioan, hala izango da. Eta merezi du niretzako hortan, ez? Energia edo denbora ematea, ze azkenean esan bezala guk transmititzen diogu gure kudeaketa eta hori da ikasi egingo duena. Ordun txikitatik ba errazago ere, gauza asko errazago ulertzeko gai dira ez dituztelako guk ditugun sinismen mugatu horiek. Adinarekin ba juten zea gauza batzu sinesten eta hor gelditzen dira, ez? Aurra pixka garbiago da, orduan ba hortan alik eta oberen kudeatzea bai pentsamendu eta emozio gestioan ikusten dut eraginkorra izan daitekeela.
Agente edukatibo, bueno, edo hezkuntza agente desberdinen artean kokatzen da bai eskola igual instituzionala dena edo bueno, pisu gehien hartzen duna kanpo begirada batetik, barruko begirada batetik, binon zuk eskolatik aratago baitare fokua jartzen duzu etxean. Etxia da nolabait bai, ez? Denantzako ardatz, gizartia inguratzen duen zentro neuralgikoa esan dezagun eta hezkuntzan baitare. Nola ekartzen zuzuk guzti honetara etxean bizitzen den nolabaiteko bizipen edukatibo edo hezkuntza bizipen hau guztiak?
Bai, nik hortan argi daukat familian arreta duen aurrak 180 egina du, esan nahi dut. Importanteena da etxean aurra jasotzea, entzutea, begiratzea, ze askotan korrikagoaz, hau egin behar da, beste egin behar da, eta aurrak behar du ikusia izatea, ez? Entzutea, garrantzitsua dela zuretzako eta eskolan ere bai. Behar du irakaslearen begira da, hor zaudela, garrantzitsua dela, ez? Zuretzako. Ze askotan eskolak ere hartu du abiada handia. Osea, gauza asko eskatzen dituzte eta guretzako batzutan irakasleontzako ez da lehentasuna eskatzen dizkiguten beste goitik eskatzen dizkiguten hainbat gauza baizik. Gehiago da ba aurrarengan begira da jarri, elkar lana eta pixka bat hortan jardutea. Baina esan bezala hori abiadura handia hartu du, ordun etxean oso garrantzitsua da. Hori da oinarrizkoena, begira da hori, entzute hori, denoi gustatzen zaigu baloratzea, baloratuak izatea, entzutea, ordun aurrari noski ere eta berak hori da behar duna. Beraz, zaindu behar dugu begira da hori eta horrekin niretzako 180 egina dauka aurra. Gero eskola noski eta gizarteak horre ekipo batein behar deu eta hildo beretik jun. Eta horrela emaitza oso politak lortu daitezke.
Bueno, aipatzen du webgunean kuskusatzen pixkat, hemen holaxe dio, zitak, ez da ezer gertatzen kasualitatez, kausaz, baizik, bai. Sinkronizazioagatik. Kausaren eta efektuaren printzipen arabera bai. Denak du helburua. Zure ibilbide honei lotuta, ze esan nahi zu pixkat esaldi honekin, edo bueno, konta iguzu, sakondu.
Bai, azkenean da, konturatzeko zu gaur egun daukazun bizitza dala iraganean hartu dituzun erabakien isla da. Hau da, zuk pentsatzen duzuna, ba, hor ekintza batzuk gauzatuko dituzu, batzuk alabesteak. Zuk adibidez nahi baduzu, hemen ba, etorkizunean ba, semea alaba edo ikasle trebatuagoak lortu emozioaren kudeaketan gaur egun landu beharko duzu. Ez dezu espero beharko berdina egiten badezu, emaitzak berdinak izaten jarraituko dute, ordun. Kausa eta efektua da, segun zuk ze pentsatzen duzun, emaitza batzuk eukiko dituzula. Ez da, esan nahi dute, ala, sorte. Sortea da ez da, sortea. Da, zuk bizitzako egoerak eta zure pentsamenduak nola erabiltzen dituzun, ba, jungozea eraikitzen bizitza. pixkanaka. Hortan, ez dakite ulertzen dan.
Bai, bai, bai. Erki, ikusten dugu azkeneko hilabetetan, azkeneko urtetan, joera bihurtzen dela pixkatez, osasun emozionalak eta gehiago hitz egiten da, gehiago eta presentzia gehiago daka, gutxinez hitzetan, edo bueno, teorikoki eta sare sozialetan, eta nabaitu zuzuk erabiltzaile gehiago hurbildu zaizkizula azken bola da honetan, pixkat jendia kontzientego dela bere egunerokoan dituen traba desberdinez, nola...
Bai, nik esango nuke, baietz, kontzientzia gero eta gehiago dagola, ba, emozien kudeaketan, ez? Ba, gure iregual gurasoen garaian, etze hon bat ere. Ta beraiek ere ikasi zuten altzuten moduan gauza kudeatzen, ez? Orduan hor, pentsatzen, ba, guri tokatu zaigula gehiago kontzientzia hori lantzea eta gure txikien eskuta hori jartzea eta sorionez, ba, gero eta... ekintza gehiago daude, profesional gehiago daude, honi behar duen arreta ematen. Ze askenean esaten dugun bezala, ez? Bizitzaren esperientzia laburtzen da iaia zure pentsamendu eta emozioen kudeaketan. Ze dozein egoera, arazoa gertatuko zaizkizu, oztopoak, hankasartzeak, baina hori ba, nola kudeatzen duzun arabera, ba, seguraski izango duzu esperientzia politiago bat edo okerrago bat. Orduan ikusten dut, gero da arreta gehiago, zorionez, jarrita agola. Baino, portzentai altu bat nik uste dut oraindik lo dagoela hortan eta automatikoki goaz plan. Ta askotan ni ere esaten dut ostras, ez? Kontuz, arreta jarriz, pum-pum-pum bagoaz, inertziatekin automatikoki eta ez, gelditu behar da eta... eta pixka bat sentitu, ez? Non gauden, zer nahi dugun, eta hori hortan arreta jarri.
Bueno, itziar pixkat bukatze aldea, bueno, entzuntzat dugu, ez? Entzun dugu solasaldi honetan esandakoa, kuriositatea piztu zaionantzat, eta, bueno, gonbidapen gisa baitare, zurekin kontaktuan jartzeko, aipatu dugun kursotan izena emateko, noa joberko dugu.
Bai, aber, sare sozialetan banabil, Instagramen banabil ere, YouTubeen ere, baina web horri bat ere badun, norbaitek begirada bota nahi badio. Eta arazorik gabe ere ematen du nere telefonoa, WhatsApp-es ere aritzen naiz, eta komunikatzeko bide zabala daukat. Hor, animatzen nahi naizain gurasoak, ba, iraiaren 9an badut, tailer bat, doakoa, ba, pixka bat azaltzen dudana augustia, eta online da, doakoa da, eta hor pixka bat kontzientzia hau haunditzeko tailer bat da, non gero bideratzen ditu da beste gai nagusi hoien tailerrea, gehiago sakontzeko nahi duenarentzako.
Eta azken galdera nila pixka nire kuriositate personaletik, dakazun esperientzia ikusita ibilbide guzti honekin nola ikusten zu badakit zaila dela teorizazio bat besteik ez dela, baina nola ikusten duzu alor emozionalontan hezkuntzakin lotutako eremu hauek datozen urteetan?
Eskola mailan esatezu edo orokorrian?
Orokorrian, igual gizarte mailan edo bai ez dakit.
Bueno, nik usten dut bagoazela aurrera, baina oraindik lan handia egiteko dago. Adibidez esan bezala eskolan, bai kurrikulunak begirada jartzen dio, adimen emozionalari, baina gero errealitatean denborarik ez dago. Hainbat gauza daude, eta askoz denbora gehiago eskaini beharko litzaioke. Eta esan bezala etxean ere, askotan korrikazoa, zau bestea, gauza asko ditugu, eta oraindik niretzako lan handia dago egiteko. Orduan nik nahiko nuke, ba, pixkanaka, familiei helaraztea mezu hau, ez? Gelditu behar gehala eta posaurra begiratu entzun eta lan egin horretan helduak eta txikiak hortan.
Ba, mezu honekin agurtuko zaitugu. Itziar Aldezabal, mila esker, berrirore oihartzun iratira hurbiltzetik, mila esker bai, itentzun lanagatik, hola jarraitzia espero eta ongi segi, eta gozatu bidea.
Zuri alain aukera emateagatik hau zabaltzeko.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.